Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Չեխիա այցելած Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Կանդրադառնանք Հայաստանում անցկացվող աշնանային զորակոչին, կպատմենք Գյումրիի սաների մասին, որոնք կենցաղային ռոբոտ ստեղծելով երրորդ տեղն են գրավել Իտալիայում։ Կանդրադառնանք Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբից այլ ակումբ տեղափոխված անչափահաս տղաների նկատմամբ նախկին ակումբում ցուցաբերված վատ վերաբերմունքի մասին, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի պատվիրակությունը հոկտեմբերի 13-ից 17-ը Մարոկկոյում մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի տարեկան համաժողովին, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Տաջիկստանում անցկացվող ՀԱՊԿ-ի Ռուբեժ 224 զորավարժությունում կատարվել են պետական սահմանահատած պայմանական հակառակորդի անօրինական զինված խմբավորումը շրջափակելու, ոչնչացնելու և սահմանը վերականգնելու վարժանքներ։ Հոկտեմբերի 17-ից 21-ը Տաջիկստանում անցկացվող զորավարժություններում ընդգրկված են Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղազստանի և Տաջիկստանի 1500 զին ծառայողներ և 250 միավոր ռազմական և հատուկ տեխնիկա, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր, օդանավեր և ուղղաթիռներ։ Հայաստանը սառեցրել է մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին Ադրբեջանի ագրեսիայի, Հայաստանի սահմանները հատելու, ինքնիշխան տարածք ներխուժելու նկատմամբ անտարբեր կեցվածք դրսևորելու պատճառով։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին մնացել է 17 օր։ Վաղաժամ քվեարկությունը որոշ նահանգներում արդեն սկսվել է։ Ընտրողները քվեարկում են անձամբ կամ իրենց քվեն ուղարկում փոստի միջոցով։ Դեմոկրատների թեկնածու Քամալա Հարիսը և հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը ընտրողների հետ շաբաթ օրը հանդիպումներ ունեն Միչիգան, Ջորջիա և Փենսիլվանիա նահանգներում, որտեղ արդեն սկսվել է վաղաժամ քվեարկությունը։ Այսօրվանից վաղաժամ քվեարկությունը սկսվելու նաև Նևադայում, որտեղ նախկին նախագահ Բարակ Օբաման Հարիսի օգտին շաբաթ օրը քարոզարշավ է անցկացնելու Լաս Վեգասում։ Շաբաթ օրը անօթաչու թռչող սարք է արձակվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի տանողությամբ Իսրայելի հյուսիսում գտնվող Կեսարիա քաղաքում, այս մասին հայտնել է նրա խոսնակը, նշելով, որ վարչապետը մոտակայքում չի եղել, զոհեր չկան։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն հոկտեմբերի 19-ին երկօրյա այցով ժամանել է Կիև, այցի նպատակն է Ֆրանսիայի շարունակական աջակցությունը հայտնել Ուկրաինային։ Հանգստյան օրերը նա կանցկացնի Կիևում։ Նա արդեն հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիգիբայի հետ։ Համատեղ ասուլիսում Ժան-Նոել Բարոն ասել է, որ Ֆրանսիան պաշտպանում է Ուկրաինայի հաղթանակի պլանը և որ Փարիզը կշարունակի աջակցությունը Ուկրաինային։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ուրբաթ երեկո ժամանել էր Ստամբուլ, այսօր նա դռնփակ բանակցություններ է վարել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Վերջին անգամ Շոլցը Թուրքիա էր այցելել 2022-ի մարտին, կանցլերի պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ամիս անց։ Ստամբուլում այսօր բանակցել են Թուրքիա և Իրանի արտգործնախարարներ Հաքան Ֆիդանը և Աբաս Արաղչին, ըստ իրնագործակալության քննարկվել են տարածաշրջանային խնդիրները և երկկողմ հարաբերությունները։ Աբաս Արաղչին նախորդին մասնակցել էր 3+3 ձևաչափի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Իսլամական Հանրապետության փաստացի ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր ասել է, որ Համասը կշարունակի գործնեությունը, չնայած նրա պոլիտբյուրոյի ղեկավար Յահյա Սինավարի մահվանը։ Համասը կենդանի է և կշարունակի ապրել, հայտարարել է Խամենեին, միաժամանակ խոստովանելով, որ Սինվարի կորուստը ցավալի հարված էր դիմադրության առանցքին։ Իրանը դիմադրության առանցք է կոչում Իսրայելի դեմ կռվողներին։ Համասի առաջնորդի Գազայի հատվածում սպանվելու լուրը հաստատվեց 5-7 օրը։ Սինվարը համարվում է 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչը։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը համասը համարում են ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը հարկ է համարել արձագանքել Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկու հայտարարությանը, ասելով, թե դեսպանը զարմացրել է իր կոպտությամբ, և նման բան հանդուրժելը լուրջ փորձություն է վրացական հպարտության համար, Տելեգրամի իր էջում գրել է Կարասինը։ Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր. «Մեջբերում եմ, եթե դուք որոշել եք Վրաստանը դարձնել միակուսակցական երկիր, արգելել ընդդիմությունը և վտարել քաղաքացիական հասարակությանը, եթե դուք թույլ տաք, որ Վրաստանում տեղ չունենան ազատ և անկախ լրատվամիջոցները, եթե դուք որոշեք, որ Վրաստանում բոլոր մարդկանց իրավունքները չեն պաշտպանվի, ապա թույլ տվեք ինձ բաց ասել. երկիրը չի դառնա Եվրամիության անդամ, ոչ այսօր, ոչ 2030 թվականին»։ Արևմուտքի կողմից քննադատվող Վրաստանի գործող կառավարության ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով համոզմունք են հայտնել, որ 2030-ին Վրաստանը կանդամակցի Եվրամիությանը, սակայն վերջերս Եվրամիության պաշտոնյաները ավելի կոշտ վերաբերմունք են դրսևորում ընդհուպ միջև անդամակցության գործընթացի կասեցումը։ Շաբաթ օրը Հնդկական օվկիանոսում մեկնարկել է Իրանի ծովային զորավարությունները Ռուսաստանի և Օմանի մասնակցությամբ։ IMEX-2024 անվանումով զորավարությունների նպատակն է տարածաշրջանում ամրապնդել հավաքական անվտանգությունը, ընդլայնել բազմակողմ համագործակցությունը, խաղաղություն ապահովելու հնարավորությունները և ծովային առևտրային ուղիների անվտանգությունը, հաղորդում է իրանական Press TV-ն։ Զորավարժությունները անցկացվում են մերձավոր արևելյան լարվածության ֆոնին։ Անցած մարտին Իրանը Օմանի նեղուցում համատեղ զորավարժություններ էր անցկացրել Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նրա գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Չեխիայում էր, երեկ նա այցելել էր Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնակայան, որտեղ հարցազրույց է տվել Հեղինե Բունյատյանին։ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել է տարբեր հարցերի տարածաշրջանային միջազգային հարցերից մինչև ներքաղաքական լայն արձագանք տված իրավիճակները։ Լսենք կես ժամից ավելի շարունակված այդ հարցազրույցը։
Բարի օր, այսօր Ազատության հյուրն է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Պարոն Սիմոնյան, ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ Պրահայի մեր ստուդիայում։ Բառացիորեն րոպեներ առաջ հաղորդվեց, որ Ստամբուլում 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ 3 տարածաշրջանային 3-ը Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկել են խաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները ավարտին հասցնել այդ հարթակում։ Որն է Հայաստանի դիրքորոշումը։
Անկեղծ ասած, դուք ճիշտ ասացիք, րոպեներ առաջ է եղել, միգուցե ժամեր առաջ, և կարծում եմ, որ դա այն հարցը չէ, որ ես կարող եմ հիմա հենց պատասխանել, առավել ևս, որ դա չի գտնվում միայն իմ բնագավառում և իմ ոլորտում, կարծում եմ, մենք քննարկենք այդ տարբերակը, չնայած ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, թե մեր գոյություն ունեցող արդեն իսկ համաձայնեցված կետերին համաձայնություն հասնելու համար ինչի է պետք որևիցե այլ ֆորմատ, քան որ գոյություն ուներ կամ գոյություն ունի, բայց սա իմ կարծիքն է, զուտ առաջին իմ միտքն է, որը որ եկավ, երբ որ առաջին անգամ լսեցի դրա մասին։
Դուք Պրահայից ժամանել Ժնևից, որտեղ նախատեսված էր հանդիպում Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովի հետ, սակայն ադրբեջանական կողմը վերջին պահին հրաժարվեց բանակցություններից։ Ինչ որ կոնկրետ համաձայնություն էր նախատեսվում, որը ադրբեջանական կողմը ձախողեց դրան։
Ունեցել են 2 հանդիպում իմ գործընկերոջ հետ, և պետք է ասեմ, որ հանդիպումները անցել են բավականին հասկանալի և բավականին կարոցողական տրամաբանության մեջ, և երկրորդ հանդիպման ժամանակ և ես խնդրեցի, առաջարկեցի քննարկենք մեր պարլամենտական մակարդակով գերիների հարց եւ հնարավորություն ունենանք այդ մակարդակով գոնե 3 գերի վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ իմ գործընկերը ինձ ասաց որ ինքը դա կքննարկի եւ կպատասխանի հետո մենք Դուշանբեում էինք Տիկին Գաֆարովայի հետ Ժնև ես դա ժամանել եմ Դուշանբեից եւ 3 օր իրար հետ տարբեր միջոցառումների ենք մասնակցել եւ որևիցե ձևով ես որևիցե ակնարկ կամ որևիցե ինֆորմացիա չեմ ստացել առայն որ մենք չենք հանդիպելու միայն երբ որ մենք արդեն մեկնում էինք Ժնև ինքնաթիռի մեջ ինձ ասացին մոտեցան իմ օգնականները ասացին գիտեք չէ Ժնև են գնում բայց հանդիպումը չեղարկվել է Իմ համար անկեղծ ասած զարմանալի էր եւ ցավալի էր։
Ինչի՞ հիմա չի դրվել բացատրություն, ինչու՞։
Օգտականս գրեց, ասաց ի՞նչն է պատճառը, եւ պատասխան մեզ ասացին, որ նախ պարոն Սիմոնյանի որոշ հայտարարություններ, դա ես եմ իմ հայտարարությունները։ Երկրորդը ֆրանկոֆոնիայի ընթացքում տեղի ունեցածը եւ այլն։ Օգտականս փորձեց ճշտել նախ ինչ հայտարարության մասին է խոսքը գնում, որովհետև մեր երկրում ես շաբաթը մի քանի անգամ հայտարարություն եմ անում։ Մեջնած ես ենթադրում եմ ինչ հայտարարության մասին է խոսքը։ Պատմական հայրենիքի փնտրտուկի վերաբերյալ իմ հայտարարության վերաբերյալ դա ուղղակի արձագանք էր, բազմաթիվ եւ ատելություն եւ թշնամանք իր մեջ պարունակող հայտարարություններին։
Բաքվից։
Այո, Բաքվից, ինչ վերաբերում է ֆրանկոֆոնիային, հայկական պարլամենտը որոշի ձևով չի մասնակցում ֆրանկոֆոնիային եւ ներեցեք, բայց 50-ից ավելի երկիր կա ֆրանկոֆոն այդ ընտանիքում եւ չեմ կարծում, որ Հայաստանը այդքան ազդեցիկ է եւ իմ օկնականը գրել էր, որ դա աշխարհի արձագանքն է նույն այդ հայտարարություններին եւ գործողություններին եւ դեռ չկնքված պայմանագրին եւ կուզենք իմանանք նաեւ Ինչն է եւ այլն, այսինքն ինչ նկատի ունենք, մենք անտեղից որևիցե հստակ պատասխան չստացանք, որին ի պատասխան ես նորից առաջարկեցի։ Որևիցե ձեզ հարմար պահի, ես պատրաստ եմ հանդիպել եւ շարունակել, որովհետեւ այս ֆորմատը գոյություն ունի հենց դրա համար, որպեսզի մենք քննարկենք խնդիրները, բայց մի որոշ ժամանակ անց այնտեղից պատասխանեցին, որ չէ, մեր տեսակետը չի փոխվել։ Մենք չենք հանդիպի։
Միաժամանակ Երևանը տևական ժամանակ է Բաքվին առաջարկում է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված դրույթները, ինչը Բաքուն մերժում է, պնդելով, որ պետք է համաձայնեցվեն բոլոր կետերը, Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, անկամ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ Երակողմ հանդիպումը նահանգներում չազդեց։ Կարող ենք ասել, որ գործընթացը փակուղի է մտել։
Ոչ, չեն կարող դες բան ասել եւ չպետք է ասեմ, եւ պետք է թույլ չտանք այդ գործընթացը մտնի փակուղի եւ դա այն է, ինչ ուզում են ոչ թե ընդհանուր առմամբ, ես նկատի չունեմ ոչ մի կոնկրետ երկիր, բայց այն մարդիկ, այն պետությունները, որոնք թշնամաբար են տրամադրված Հայաստանի եւ միգուցե Ադրբեջանի նկատմամբ դա այն է, ինչ իրենք ուզում է, եւ ես կարծում եմ, որ այս գիտակցումը կա նաեւ Ադրբեջանում, երբ որ նոր էր, առաջին իմ հանդիպման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, դա Սամարկանդում էր, երբ որ ադրբեջանցի գործընկերը հայտարարեց, որ իրենք ասում են, որ իրենք ուզում են խաղաղության պայմանագիր կնքել եւ առաջ են քաշում 5 միջազգայինորեն ճանաչված սկզբունքներ։ Ես այնտեղ հայտարարեցի, որ Հայաստանը պատրաստ է կնքել պայմանագիր 5 սկզբունքներով եւ դահլիճը ծափահարեց։ Հիմա մենք ունենք 13 համաձայնեցված եւ 3 կիսով չափ համաձայնեցված, այսինքն 5 եւ 16 մեծ հաշվով, հա։ Բա ինչ եղավ այդ 5-ի առաջարկը։
Ես ուզում եմ այդ հարցը ձեզ տալ մի քիչ առաջ դուք ասացիք, որ ընկալումը, որ պետք է դուրս գալ այս իրավիճակից եւ քայլեր ձեռնարկել, ընկալումը կա ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Ադրբեջանում,
բայց նույն Ես ասեցի, որ ես հուսով եմ, որ այդ ընկալումը կա։
Այսինքն հույս ունեք,
այդ ընկալումը կա։
Եվ կա նաեւ կարծիքի հնչում, որ տվյալ իրավիճակից ելքը կարող է լինել Հայաստանի կողմից հավելյալ զիջումների
պարագայում։
Դուք ինչպես եք տեսնում ելքը։
Դե գիտեք ինչ զիջումների մասին է խոսքը։ Հայաստանը միջազգային իրավունքի իր ինքնաիշխանության եզրագծին եկել եւ կանգնել է եւ այլևս զիջումների տեղ չունի։
Անցած մայիսին ասել էիք, որ առայժմ համաձայնություն չկա նաև Ալմատայի հռչակագրի մասին դրույթը խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու հարցում, և այդ հայտարարությունից հետո էլ այս հարցի վերաբերյալ հստակություն չի հնչել։ Հիմա կա այդ հղումը, հաջողվել է
համաձայնությունը։ Ես չեմ խոսի պայմանագրի մեջ հստակ կետերի վերաբերյալ, որովհետև ես չեմ ուզում որևիցե ձևով բացասական կերպով առիթ տալ այդ պայմանագրի հետ կապված թե կուս ամենափոքր խոսակցությունների ադրբեջանական կողմից։ Ես կասեմ մի բան, ես ունեմ դրա պատասխանը, այն փաստաթուղթը, որը որ հաջորդ շաբաթ կգա ազգային ժողով, դա փաստացի հենց այդ Ալմատայի չափանիշներով և տրամաբանության մեջի փաստաթուղթ է, և այնտեղ մեծ հաշվով դա ամրագրված։
Դուք խոսում եք կանոնակարգի մասին, որ ինչպես նշեցիք, հաջորդ շաբաթ կլինի խորհրդարանում, փաստաթղթի ստորագրումից առաջ, երբ Ադրբեջան փոխանցվեցին 4 գյուղերը Ղազախ Տավուշ հատվածում և ընդդիմությունը Հայաստանում բողոքի ցույցեր սկսեց, Հայաստանի իշխանությունն ասում էր, որ Երևանին հաջողվել է ամուր երաշխիք ամրագրել տարածքային ամբողջականության համար, բայց շաբաթներ առաջ Բաքվից հայտարարություն հնչեց, որ հղումը Ալմատայի հռչակագրին չի նշանակում ամենևին, թե որտեղով են անցնում սահմանները և որ տարածքը որ երկրին է պատկանում, ինչի անգամ ստիպեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը հարց բարձրացնել, արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց, 10 օր է Բաքվից արձագանք չկա, այսինքն երաշխիքն այդքան էլ ամուր չէր։
Տեսեք, այդ տրամաբանության մեջ որևիցե երաշխիք ամուր չի, որովհետև նույն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև կային ամենաբարձր երաշխիքներ, և երաշխավորը Ուկրաինայի անվտանգության հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, և որևիցե խաղաղության պայմանագիր երբևիցե խոչընդոտ չի եղել պատերազմ սկսելու համար։ Այլ հարց է, թե մենք որ ուղղությամբ ենք շարժվում, և ինչ ենք ուզում անել, և ինչ ենք անում, և ինչ տրամաբանություն ենք դնում։ Երբ մենք ասում ենք, որ 4 գյուղերի հարցը քննարկելիս մենք ստացանք երաշխիք, մենք ստացանք դեմարկացված և դելիմիտացված սահման
4 գյուղերի տարածքում
12 կիլոմետրի չափով մենք ստացանք, վերհանեցինք այն սահմանը, որը որ ես պատմական եմ համարում, այդ լուսանկարը, որը որ կա, այդ սյունը, որ տեղադրված է 33-1, այդ ամենապատմական լուսանկարը։
Բայց փաստացի դա չի երաշխավորում, որ հետագայում գործընթացը
մենք գիտենք, ինչ հիմա այդ նույն տրամաբանության մեջ են նաև մեր խոսում, ես չեմ հեղադրում, էլի ես նկատի ունեմ, որ խոսելու առումով, եթե ինչ-որ մեկ ուզենա մի բան անի, ոչ մի սյուն բնական է չի կանգնեցնի, բայց բնական է ոչ մի մեծ դիրք էլ երբևիցե պատերազմի ժամանակ, դիրք նկատի ունեմ ռազմական առումով, չի կանգնեցրել, բայց իմ համար շատ ավելի լավ է ունենալ ֆիքսված սահման, ես դա ընկալում եմ շատ ավելի ամուր պատնեշ հնարավոր հարձակման պարագայում, քան լավ դիրք, որտեղ կանգնած են մեր տղաները, որովհետև մեր տղաները էլի կկանգնեն, էլի կպաշտպանեն մինչև վերջ, բայց երբ որ դու դիմացինին զրկում ես լեգիտիմությունից գործողություն անելու, դա շատ ավելի կարևոր է այսօրվա աշխարհում, քան երբևէ։ Տեսեք, օրինակ մենք շատ նեղ սրտում ենք, երբ որ Ղարաբաղյան պատերազմը երկրորդ սկսվեց, թե ինչի աշխարհը մեր ուզած ձևով չէր արձագանքում այդ պատերազմին, հա, իսկ պատճառը նաև լեգիտիմության պակասն էր, մեր կողմի լեգիտիմության պակասն էր։
Ադրբեջան լեգիտիմ իրավունք ունի Հայաստանից օկուպացնել տարածքներ, հարձակվել Ղարաբաղի, դա չօգնաց
փաստացի։ Հարձակվել Ղարաբաղի վրա և Հայաստանից տարածքներ օկուպացնել իրավունքի տեսակետից, Ադրբեջանը արեց Ղարաբաղում մի գործողություն, որի տակ ինքը ուներ առնվազն 3-4 ՄԱԿ-ի բանաձև և…
Բայց խնդիրը չպիտի լուծվեր ռազմական
ճանապարհով։ Իհարկե, դրա մասին չի խոսքը, մենք ընդհանրապես այդ խնդիրը և ընդհանրապես պատերազմը որևիցե ձևով չի կարող արդարացված լինի, հարցը դա չի, ես դա չեմ քննարկում։
Դուք նշեցիք, որ սահմանազատման կանոնակարգը հաջորդ շաբաթ կքննարկվի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այն արդեն Հայաստանում հրապարակվել է, սակայն ինչպես մեր ադրբեջանցի գործընկերներն են նշում, իրենց երկրում այդ տեքստը հասանելի չէ և հայտնի չէ անգամ, թե ինչ ընթացակարգով է վավերացվելու կամ վավերացվելու արդյոք թե ոչ։ Դուք ունեք ազդակներ Բաքվից և հնարավոր է, որ եթե զգաք, որ հապաղում է գործընթացը, նաև Հայաստանում դադարեցնեք վավերացումը, որովհետև հիշեցնեմ, վարչապետն ասել էր, որ պետք է գործընթացը սինխրոնացված ընթանա։
Ես չեմ կարող որևիցե ազդակների մասին խոսել, մեր երկիրը պարլամենտական երկիր է, մենք մեր գործընթացն ենք անում, Ադրբեջանը, չգիտեմ, այդ գործընթացը ինչպես առաջ կտանի, թե դա կլինի նախագահի ստորագրություն կամ կառավարության որոշում, ես անկեղծ ասած չգիտեմ իրենց իրավական մասը, կարող են իրենք մի ստորագրությունով այդ հարցը լուծել
եւ անկախ դրանից կլինի ստորագրությունը թե ոչ, Հայաստանի խորհրդարանը առաջ կգնա վավերացման
հարցը։ Դե տեսեք, մենք հիմա գնում ենք, մենք մեր պրոցեդուրաները անում ենք, մենք անում ենք այն ինչ որ պետք է անենք, եկել է փաստաթուղթ, կառավարությունը ուղարկել է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը դիտարկել է եւ ասել է, որ այն չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, սահմանադրությունը նա գալիս է պետաիրավական հանձնաժողով, պետաիրավական հանձնաժողովը նույնպես այն կքննարկի եւ կգալի ագումարնից, որտեղ արդեն քաղաքական առումով մենք կքննարկենք եւ կգնանք առաջ։
Եվ դրան զուգահեռ պաշտոնական Երևան արդեն մի քանի շաբաթ է հայտարարում է, որ Բաքուն հող է նախապատրաստում նոր հարձակման համար եւ ձեր գործընկերը քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահը Երեք Ազատությանն ասել էր, որ Հայաստանը պետք է շարունակի ակտիվորեն միջազգային համայնքին փոխանցել այս ուղերձը, որ Հայաստանն ամեն ինչ անում է խաղաղության հասնելու համար, միջդեռ Բաքուն տորպեդահարում է գործընթացը։ Չեք կարծում, որ ուղերձների մեջ խառնաշփոթ է առաջանում, որովհետև մի կողմում դուք հայտարարում եք, օրինակ դուք Ժնևում ասում եք, ուրախ եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մոտ են համաձայնությանը, Հայաստանի վարչապետը շաբաթներ առաջ Մաքի ամբիոնից աշխարհին ասում է, լավ ասենք, որ լավ լինի, հետո ասում ենք, որ կա հարցակման վտանգ, գուցե պետք է սպասել, մինչև որ լավ լինի, հետո ասել, որ Ադրբեջանը կառուցողական է տրամադրված։
Չէ։
Ինչը,
որովհետև կա այն տրամաբանությունը, որ ունես դու, եւ պետք չի, որ դիմացին է քեզ իր տրամաբանությունը թելադրի եւ օրակարգ թելադրի։ Մենք ունենք մեր օրակարգը եւ մեր օրակարգը խաղաղության հաստատումն է, եւ մենք դա անում ենք շատ դժվարությամբ, մենք խոսում ենք մեր հանրության հետ, մենք գիտակցում ենք, որ կան շատ խնդիրներ, սկսած Բաքվից հնչող սպառնալիքներից, վերջացած մեր գերիներով, այո, ռազմագերիներով, մենք հասկանում ենք, որ այդ խնդիրները կան, բայց մենք գնում ենք առաջ, որպեսզի լուծենք այդ խնդիրները, իսկ ուղղակի նստել սպասել, թե մինչև Ադրբեջանը մի լավ բան կասի, որ մենք էլ լավ ասենք, որ ընդհանուր լավ լինի, կարծում եմ դա օրակարգա, որի մեջ կուզենան մեզ ներքաշեն, որպեսզի ասեն, այ տեսնում եք, օրինակ հետաքրքիր մի բան մտկովս անցավ, այդ նույն խոսակցությունները այն մասին, որ Հայաստանը զինվում է, որպեսզի պատրաստվի հարձակվել, մեր համար բնական է դա աբսուրդային հնչում եւ դա իրականության հետ որևիցե կապ չունի, բայց տեսեք, դնում են դա շրջանառության մեջ, որպեսզի հնարավոր հարցակումը ապագա լեգիտիմացնեն։ Մենք չենք կարող այդ թելը թելել եւ այդ ճանապարհով գնալ, որքան էլ դա դժվար չլինի, որտեւ սեղանին շատ ավելի լուրջ հարց է դրած։
Խոսքը ուղերձների մասին էր, որ մեկ շաբաթ առաջ հնչում է, որ ամեն ինչ լավ է, մեկ շաբաթ հետո, որ պատերազմ է ակնկալվում կամ սպասվում։
Մենք միշտ ենք սպասում հարցակման։ Տեսեք, մենք քննարկում ենք, որ դա կարող է լինել կոպից առաջ, կարող է լինել կոպից հետո, կարող է լինել հաջորդ տարի, եւ մենք պարտավոր ենք ուղղակի դրամաբանության մեջ ապրել, որտեղ հակառակ պարագայում մենք ուղղակի սխալվելու իրավունք չունենք։
Տարածաշրջանային ձեր մյուս գործընկերը Թուրքիայի խորհրդարանի հոսնակի հետ հանդիպումը Ժնևում կայացավ, չնայած ադրբեջանցի գործընկերը հրաժարվել էր հանդիպումից։ Հայ-թուրքական հարաբերություններն են այդքան սերտացել, թե Անկարան վերանայում է Բաքվին անվերապահ աջակցելու իր քաղաքականին։
Ես չեմ կարող ասել Անկարայի վերանայման վերաբերյալ որևիցե կոնկրետ բան, ես կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությամբ մենք լուծելու թուրքական կողմի դրամաբանությամբ մենք լուծելու մի խնդիր ունենք, դա խաղաղության համաձայնագիրն է։
Դուք նշեցիք, որ խաղաղության պայմանագիրն է կարծես մնացել, բայց ձեզ այդ հանդիպումից առաջ, երբ թուրքական կողմը հանդիպել էր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, Գաֆարվայի հետ, պաշտոնապես հաղորդվեց, որ բանակցություններում խոսվել է նաև Զանգեզուրի միջանցքի մասին, և թուրքական կողմը նշել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում նոր հնարավորություններ են բացվել թուրքական կողմի համար։ Ձեզ այդ հանդիպմանը Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք եղել է։
Ես եմ խոսացել Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Ես ասել եմ, որ խնդրում եմ, օրդորում եմ չօգտագործել այդ տրամաբանությունը, որտեղ հայկական կողմի համար դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հարձակվելու է Հայաստանի վրա։ Եվ եթե դուք մեջ բերում եք այն press statement and press release-ը, որը եղավ ադրբեջանցի գործընկերոջ
համար։ Չէ, թուրքական։
Թուրքական։
Այո, թուրքական պաշտոնական
հաղորդումը, որը եղավ ադրբեջանցի գործընկերոջից հետո, ես կխնդրեմ կարդալ նաև այն press release-ը, որը եղավ հայկական պատվիրակության հետ հանդիպումից հետո, որտեղ նման բան ընդհանրապես չկար։ Եվ ես համարում եմ, որ մեր խոսակցությունը ստացվել է, և շատ կարևոր էր, որ առաջին հենց այդ մեր առաջին դեմքից իրենք լսեն, որ առաջին աղբյուրից, առաջնային աղբյուրներից մեկից իրենք լսեն մեր վերաբերմունքը, և ես այնտեղ կրկնել եմ այն, ինչ որ մենք մշտապես ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք բացել բոլոր կոմունիկացիաները, և ուզում ենք բացենք բոլոր կոմունիկացիաները, բայց այն պայմանը ու այն ամեն ինչ, ինչ որ առաջարկվում է այսպես կոչված միջանցքը, հայկական կողմի համար անընդունելի է և չի կարող ընդունելի լինել։
Հայկական կողմը ամիսներ շարունակ շրջանառության մեջ է դրել արդեն խաղաղության խաչմերուկի իր նախագիծը և
հայտարարվում է,
և նշվում է, որ միջազգային բազմաթիվ գործընկերներ աջակցել են այս գաղափարին։ Ինձ հետաքրքիր է, իսկ ինչպես են արձագանքում դրան տարածաշրջանային երկրները, որն է կողմ։ Ի վերջո Թուրքիան և Ադրբեջանը պետք է։
Տեսեք, իհարկե, և դե տեսնում եք, Ադրբեջանի կողմը բավականին բացասական է արձագանքում, բայց ես կուզենամ, որ իրենք դրա մեջ որևիցե մրցակցություն, որևիցե, չգիտեմ, բացասական բան չտեսնեն, որտեղ հայկական կողմը դա առաջարկում է իօգուտ նաև Ադրբեջանին, իօգուտ Ադրբեջանի տնտեսությանը, և ի լրումն Երակոմ համաձայնագրի իր ստանձնած պարտավորություններին, որոնք հենց դրա մասին են, այլ ոչ թե մեկ այլ բանի մասին են, այդ որ հաճախ ասում են 9-րդ կետը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, այ խաղաղության խաչմերուկը հենց դա է, այլ ոչ թե այն, ինչ որ փորձում են մեր հանրություններին ներշնչել կամ իրենց հանրություններին ներշնչել։
Ամիսներ առաջ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն ասել էր, որ այս խնդիրն այնքան լուրջ է և այնքան բարդ, որ կողմերը որոշել են ապաշխարժական հարցը դուրս բերել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից և հետագայում դրան վերադառնալ։ Բայց նույնիսկ դրանից հետո ամիսներ շարունակ ամբողջ լրահոսը դրա մասին է, և տարածաշրջանում հետաքրքրություններ, շահեր կամ ազդեցություն ունեցող երկրները հիմնականում այս մասին են խոսում։ Կարող ենք ասել, որ այդուամենայնիվ այս խնդիրն է մնում խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոչընդոտը։
Տեսեք, եթե քաղաքական կամ կլինի, խաղաղության պայմանագիրը կարող ենք հենց այսօր ստորագրել։
Այդ քաղաքական կամքնի ինչի պատճառով չկա։
Տեսեք, ժամը մեկ աշխարհում բան է փոխվում, և ժամը մեկ շահերը տարբեր երկրների բախվում են իրար, և կարծում եմ, ստեղ մի երկրի կամ մի ինչ-որ հարթության մեջ նայելու, դիտարկելու, քննարկելու բան չկա, շատ դժվար է պենց ասել այս սա է պատճառը, որովհետև այդ դեպքում կարելի գնալ այդ պատճառի հետևից և լուծել այդ պատճառը։ Կարծում եմ, որ շահերը նաև մեծ խաղացողների ցանկությունը ներգրաված լինել, տեսեք, հասարակ բան, դուք ասցիք, որ առաջարկ եղել 3+3 ֆորմատում, հա, եթե պայմանագիրը կնքած լիներ, այդ 3+3-ի մասնակիցները որևիցե ձևով այլևս չէին կարող չէ մասնակցություն ունենալ։ Հիմա ես չգիտեմ ինչը պատասխանելու սրան Ադրբեջանը, մենք քննարկում ենք, թե ինչը պատասխանելու այդ առաջարկին Հայաստանը, ինձ հետաքրքիր ինչ դիրքորոշում կդրսևորի Ադրբեջանը, որովհետև նրանք մշտապես ասում էին, որ մենք կարող ենք ինքներս մեր հարցերը լուծեն,
եւ մեզ ձևաչափ։
Այո, եւ մեզ այլ երրորդ մասնակից պետք չի։ Հիմա տեսնենք, արդյոք կհամաձայնվի, որ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան գան եւ անմիջական մասնակցություն ունենան։ Բայց եւ հանդարձ ես կարծում եմ յուրաքանչյուր դրական դինամիկա պետք է քննարկել, էլի մենք չենք կարող, չկա այնպես հարց, որ պետք չի քննարկել եւ դրա շուրջ չհասկանալ, թե ինչ պետք է անել։
Այօրինակ Ադրբեջանը անընդհատ նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում, դուք ինքներդ նշեցիք սահմանադրության փոփոխությունը դրանցից մեկն է, բացի այդ նշվում է նաև օրինակ ռազմական հանցագործներին դատելու մասին, ադրբեջանցիների վերադարձի համար հատուկ ծրագիր մշակելու մասին։ Դուք հենց նոր նշեցիք, որ չկա հարց, որ չի կարող քննարկվել,
Կա հարց, որ չի կարելի
քննարկել, օրինակ
կա օրինակ Միջանցքի հարցը, մեր համար կարմիր գիծ է։
Միջանցքը, ուրիշ։
Այո, կարմիր գիծ է։ Չգիտեմ, օրինակ ինչ-որ կոնկրետ որ գանք մոտ համաձայնության հարցը չեմ կարծում, ես չեմ անցալում, որ այդ հարցը մենք եկել ենք հասել ենք այն պահին, որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, մենք ասել ենք դրա մասին, ասել ենք, որ լուծում կա եւ սա է լուծումը եւ սա է բացատրությունը, այսինքն ինչ որ ձեւով մտել ենք քննարկման մեջ եւ ասել ենք, որ սա է լուծումը եւ վստահ ենք այդ լուծման մեջ, բայց ասենք միջանցքի պարագայում դա մեր համար կարմիր գիծ է։
Նշեցիք, որ տարածաշրջանում եւ աշխարհում փոփոխություններն են մեծապես նաեւ ազդում, մի քանի շաբաթից Միացյալ Նահանգներում են սպասվում նախագահական ընտրություններ, մրցակից թիմերի հետ նախնական խորհրդակցություններ անցկացրել եք, գիտեք, թե որոնք են հայ-ադրբեջանական հաշտեցման հարցով երկու կողմերի տարբերությունները։
Մոտավորապես պատկերացում ունենք եւ գիտենք, որ տեխնացուի պարագայում ինչ իրավիճակ կունենանք, բայց դրա մասին ես իրավունք չունեմ հիմա բարձր խոսել, որովհետև չգիտենք ինչ են լինելու ընտրությունները, եւ մենք կաշխատենք յուրաքանչյուր ադմինիստրացիայի հետ, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության կը
մեր քաղաքական օրակարգի մաս անցնենք, որը պակաս բուրն չէր, ձեր բացակայության ժամանակ 3 խորհրդանից դուրս բերվեց նախկին պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանը, ում հանձնարարությամբ։
Իմ։
Գիտեք, ես ազգային ժողովի կանոնակարգում 3 երկար փնտրեցի, որպեսզի գտնեմ, թե որ կետն է լիազորում, բայց չգտա, ինչ որ բան վրիպել է իմ ուշադրությունից։
Ու չգիտեմ ճիշտ ասած, բայց ես համարում եմ, որ չի կարելի ազգային ժողովը, ազգային ժողովի ամբիոնը եւ որպես ինստիտուտ, որպես ինստիտուտ անարգել եւ հայհոյանքներ հնչեցնել ամբիոնից, իսկ հայհոյանք եղել է, իր ելույթի վերջի բառը հայհոյանք էր կոնկրետ, եւ անկախ դրանից, թե դա ում է վերաբերվում,
եւ անկախ դրանից ունեք լիազորություն թե ոչ,
չէ, ինչի՞ միայն լիազորություններին է վերաբերում, ես պարտավոր եմ ազգային ժողովի, եթե դուք կետ եք ման գալիս եւ հարցնում եք լիազորությունների մասին, ես կտամ ձեզ այդ կետը, այդ կետը իմ պարտավորությունն է ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, եւ եթե հայհոյանքը կա ինչ-որ մեկը, որ համարում է, որ բնականոն է, դա արդեն իր խնդիրն է, ես դա չեմ համարում բնականոն։
Եվ ձեր խոսնակը ասաց, որ նման պահվածքը երբեք չի հանդուրժվել, չի հանդուրժվելու նաև ապագայում եւ որևէ դեպքում չի մնալու անարձագանք։ Դիմելու եք իրավապահներին արձագանքի մասով։
Տեսեք, ես ունեմ հայց ներկայացված այդ անձի վերաբերյալ։
Վաղուց թե միջադեպից հետո։
Վաղուց, հիմա մտածում եմ նաև այս պարագայում հայց ներկայացնելու, բայց միևնույն ժամանակ դեռ հələ որոշում չունեմ, բայց չեմ բացառում։
Նաև ձեր բացակայության ժամանակ քնչական կոմիտեի նախագահի եւ ձեր կուսակից Հովի Կաղազարյանի միջև միջադեպ եղավ, Արգիշտի Քարամյանը ակնարկեց, թե պատգամավորը փորձել է միջամտել, պատգամավորը պահանջում է ապացուցել, հակառակ դեպքում պնդում է, որ դա խորհրդանում պետք է հետևանքներ ունենա։ Համաձայն եք Հովի Կաղազարյանի հետ։
Ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ չի կարելի քնչական կոմիտեի ղեկավարին, ուժային կառույցի ղեկավարին վիրավորել, անարգել, որովհետև կառույցը ինքնին շատ բարդ եւ շատ ծանր եւ հատուկ սպეციფიკա ունեցող ոլորտի հետ աշխատող կառույցը, եւ միևնույն ժամանակ չի կարելի պատգամավորների նկատմամբ անհարգալից լինել։ Ես դա միանշանական ընդունել եմ համարում, եւ մենք այդ հարցը քննարկում ենք եւ կքննարկենք, կշարունակենք,
նաև քննարկում եք քաղաքացական պայմանագրի ներսում։
Այո, եւ մենք կարգապահական վարույթ ունենք, այսպես ասած, այս լեզվով ասեմ, նաև քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ներսում այն պատգամավորների նկատմամբ եւ այդ միջադեպի հետ կապված, որը որ քննարկենք գալիք վարչության նիստերի ընթացքում։
Խոսքը որ պատգամավորի մասին է այս դեպքում, հորի կաղազերանը։
Ես խնդրում եմ թույլ տվեք չբացել մանրամասները, որովհետև դա դեռ քննարկման փուլում է։ Միգուցե պարզվի, որ Հովի Կաղազարյանից բացի էլ ընդհանրապես պատգամավոր չի եղել որևիցե որ բան է ասել, կամ հակառակը պարզվի, որ բոլոր պատգամավորներն են ինչ-որ բան արել, կամ պարզվի ընդհանրապես մի պատգամավոր է այդ ամեն ինչը այդ կապ ունի, որը որ օրինակ ես եմ եւ գտնվում եմ ստեղ ձեր մոտ որպես հյուր։ Ուստի թույլ տվեք հասկանանք,
բայց քննություն լինելու է, շարունակություն ունենալու է,
շարունակություն։ Արդեն կա, ինչպես նաեւ քննություն կա
քննչական կոմիտեի ղեկավարի մասով։
Ղեկավարի մասով, բայց արդեն իրենց լիազորությունների սահմանում ծառայական քննության։
Իսկ հնարավոր է, որ այս դեպքում էլ, ինչպես արդարադատության նախարարի դեպքում, օրինակ քաղաքացական պայմանագիրը ստորագրահավաք սկսի պաշտոնակության հարցով։
Չգիտեմ, բայց ես այդպես խոսակցությունների ականատես չեմ եղել, այդպես բան չի քննարկվել եւ չեմ կարծում, որ այդ երկու դրվակը պետք է իրար հետ համապատվի կամ զուգահեռներ անցկացվի։
Ավելի քան երկու շաբաթ զուգահեռների մասով արդարադատության նախարար Հայաստանը չունի քաղաքացական պայմանագիրը ստորագրահավաքով պաշտոնանք արեց, նշվեց, որ նոր նախարարը պետք է լինի իշխող ուժից, բայց միջայժմ չի նշանակվել, չի գտնվում արժանի տեխնացու, թե չեն ուզում պատասխանատվություն ստանձնել։
Չէ, կարծում եմ մեր թիմին մեղադրել պատասխանատվություն չստանձնելու մեջ մի քիչ անշնորհակալ գործ է, որովհետև մենք ինքան պատասխանատվություն ենք մեր վրա վերցրել, նույնիսկ մենք ենք մեկ-մեկ զարմանում, ուղղակի մենք լուրջ ենք վերաբերվում, մասնավորապես այս փուլում լուրջ ենք վերաբերվում մեր աշխատանքին եւ կարծում եմ շուտով կունենանք թեկնածու։
Ի վերջո, որ ներդժգոհության պատճառը նախկին նախարարից։
Ես չէ, որ պետք է պատասխանեմ այդ հարցին, ես…
Դուք չեք ստորագրել։
Ոչ, ես չեմ ստորագրել, որովհետև նախին պաշտոնի բերումով մի քիչ աբսուրդային կլինի ես նման բան ստորագրեմ։ Ես բոլորի ազգային ժողովի նախագահն եմ եւ ես ճիշտ էլ չի լինի, որ ես ստորագրեմ։
Դուք գոհ եք աշխատանքից, այսպես հարցնեմ։
Գիտեք ինչ, բնական է կային բացասական բաներ, եւ բայց կար աշխատանք, որը որ չտեսնել չէր լինի, եւ օրինակ ես նշանակման վերջին նշանակման հետ կապված ես դժգոհ եմ, որովհետեւ ես կարող եմ դա բացատրել, որովհետեւ ես մեր կուսակցության ամենահաճախ շփվող մարդկանցից մեկն եմ մեր ընտրողների հետ, եւ 1.5 տարի հետո ընտրություններ են, եւ ես պետք է կարողանամ իմ ընտրողին բացատրեմ մեր կուսակցության եւ մեր իշխանության արված յուրաքանչյուր քայլ, եւ այդտեղ ես խնդիր ունեի։
Հունիսի 12-ին խորհրդանի մատույցներում բախումներ եղան, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց, ցուցարարներից մեկի ձեռքը լրջորեն վնասվեց եւ վիրահատություն էր ընթանում, երբ դուք հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեցիք, որ ցուցարարը կրացել էր վերցնելու համար լուսաձայնային նռնակը, որպեսզի նետեր ոստիկանների օգությամբ։ Ցուցարարը այդ պահին վիրահատվում էր, նա իր մտադրությունների մասին ոչինչ չէր հայտնել եւ դժվար էր դրանք կրահել, որևէ հայտարարություն չէր արել։ Ազգային ժողովի նախագահը, իր երկրի քաղաքացուն, նման մեղադրանք ինչպես է հնչեցնում։
Մենք քաղաքական գործիչներ ենք եւ մեր քաղաքական գնահատականները բարտադիր չի որպես մեղադրանք դիտարկել, եւ եթե չեմ սխալվում, հենց Ազատության ռադիոկայանի եթերով եմ ես տեսել, թե ինչպես է նա կրանում եւ վերցնում դա։
Բայց գուցե ինքը ուզում էր դա նետել այգուց դուրս, որովհետեղ այդ պահին կային նաեւ երեխաներ։
Իսկ այնտեղ այգուց դուրս կար եւ այնտեղ երեխաներ կային։ Լուրջ։
Մեր տեսախցիկը արձանագրել էր, որ այդ պահին կային նաեւ կողմնակի անձինք։
Գուցե, բայց մարդը, որը որ վազում է ոստիկանների ուղությամբ, եւ
չունենք կադրում տես նման բան, որ վազում է ոստիկանների ուղությամբ։
Ո՞նց էր ինքը հայտնվել այգում։
Վերցրեց։
Բայց ո՞նց էր հայտնվել ինքը այգում, քայլում էր, մեկ էլ ինչ-որ բան
ունի։ Չէ, ցուցարար էր, բայց ինչու էր վերցնում լուսաձայնային նռնակը։
Դա իմ գնահատականն է, ես դա անելու իրավունք ունեմ, եւ ես չեմ տեսնում դրա մեջ մեղադրանք, եւ իրավական առումով էլ դրա մեջ մեղադրանք չի կարող լինել։ Ես ինքս տուժել եմ այդ լուսաձայնային նռնակից, եւ գիտեմ դա ինչ է եւ չեմ
Դուք եք կրացել որ
Չէ, ես չեմ նկատել, իմ ոտքերի տակ է պայթել եւ ոտքերս վնասվել են եւ մի քանի կտոր շատ երկար ոտերից մեջ եղել 18 թվականի հեղափոխության ժամանակ դրա տեսանյութը նույնպես կա եւ ես գիտեմ դա ինչ է եւ հավատացեք որ որևիցե ձևով չի կարելի ասել որ այստեղ ինչ-որ մեկին մեղադրում
է նաեւ օրերս հայտնի դարձավ որ Հայաստանյան բիզնես ակումբներից մեկը կազմակերպել էր ընթրիկ քաղաքացական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հետ եւ ինչպես կազմակերպիչներն էին բնորոշել այդ բացառիկ միջոցառմանը մասնակցելու համար գործարանները պետք է լինեին պրեմիում դասի անդամ, այսինքն վճարած լինեին 100 000 դրամ։ Այստեղ շահերի բախում չեք տեսնում ի վերջո նույն պատգամավորը, հետո նույն բիզնեսմեններին վերաբերող օրենքներ է ընդունում։
Մենակով։
Չէ, բայց կարող է օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալ։
Հետո ի՞նչ կլինի այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը։
Ինքը իշխող ուժի։ Ես ձեր կարծիքն եմ
ասում։ Ես էլ կասեմ, նախ եւ առաջ առաջի անգամ լսում դրա մասին, բայց հետաքրքիր է այնուամենայնիվ, եկեք շարունակենք այս բանավեճը։ Ենթադրենք X падգամավորը, որովհետեւ շահ ունի, ուզում է որովհետեւ օրենք անցկացնի։ Դուք պատկերացնում եք, դուք գիտեք ինչա պետք, որպեսզի օրենք անցկացվի։ Դրա համար պետք է, որպեսզի կառավարությունը տա դրական եզրակացություն։ Դա նշանակում է, որ կառավարության առնվազն մի քանի նախարարություն, ինչպես նաև վարչապետը կամ փոխվարչապետերը, նույնպես դրան տան դրական եզրակացություն։ Դրանից հետո պետք է, որ այդ հարցը քննարկվի համապատասխան հանձնաժողովում, եւ հանձնաժողովը, որտեղ կան ընդդիմադիր գործիչներ, տա դրական կամ որևիցե ձևով քննարկի, կարա բացասական էլ տամտնի օրակարգ, բայց դրական եզրակացություն։ Դրանից հետո պետք է որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը այդ հարցը քննարկի եւ մեծամասնությամբ քվեարկությամբ դրական եզրակացություն տա այդ օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ձեր ասածը տեխնիկապես անելը գրեթե անհնար է, գրեթե անհնար է։ Ես չգիտեմ
Դուք շահերի բախում չեք տեսնում։
Ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք ասում։ Ես ասացի, ես առաջ անգամ լսում դրա մասին։ Ու չեմ կարող դրան պատասխանել, բայց եկեք ֆիքսենք, որ չի կարող մի падգամավոր, նույնիսկ մի քանի падգամավոր չեն կարող նման ձևով օրենսդրական նախաձեռնություն անցկացնել։
Եվ ձեր ազգային ժողովի նախագահության մասին, ձեր օրոք դպրոցականները հաճախ են գալիս խորհրդարան։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ սա նպատակ ունի նրանց փոխանցել պարլամենտական կառավարման անցած երկրի ավանդույթները խորհրդարանական
քաղաքականությունը եւ պարլամենտը հետաքրքիր տեղ է եւ շոուների լավ իմաստով, շոու տեսիլքի իմաստով պակաս չունի եւ ինքը նաեւ քաղաքական գործիչները այսօր հետաքրքիր են եւ թե վարչապետի ելույթներն են հետաքրքիր, թե այն բանավեճները, որոնք բանավեճերը, որոնք տեղ են ունենում ազգային ժողովում, բավականին հետաքրքիր են ու հետաքրությունը երիտասարդների մոտ իրոք շատ։
Եվ նույն տրամաբանությամբ, երբ դուք ձեր ընտիմախոսների կոշտ, ձեր խոսքով անընդունելի քննադատությանը ի պատասխան ասում եք մի հատ էս զիբիլի վրայի կատվին, տարեք էստեղից, ինչ օրինակ եք փոխանցում, ինչ ավանդույթ եք փորձում ամրապնդել։
Իսկ ով ասես, որ ես որ ինչ որ ասում եմ, պետք է ավանդույթ ամրապնդեմ։
Որովհետև դուք
ես ասում եմ այն, ինչ որ ես համարում եմ ճիշտ այդ պահին, եւ իմ ընտրողը 2026 թվականին ինձ կդատի, եւ ոչ մեկ ուրիշ չի կարող ինձ դատել իմ ասածների եւ իմ գործողությունների, իմ աշխատանքի համար, իմ ընտրողն է իմ դատավորը, իսկ ես չեմ կարող հանդուրժել բաներ, որոնք որ մեր պետականությանը, մեր սկզբունքներին հակառակ է գնում, որովհետև չի կարելի օրինակ մոտենալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, լավ ինձ դնենք մի կողմ, նախագահին եւ ասել մի վախեցի, չեմ խփի քեզ։
Իսկ նման կերպ արձագանքել կարելի է։
Դա որոշումն է։ Այո, ես համարում եմ, որ ես ինձ իրավունք կարող եմ վերապահել տենց արձագանքել, որովհետև գալ Եռաբլուրում, որտեղ որ մեր տղաները զոհվել են հայկական պետականությունը պահպանելու համար, պետական հայրերին ասել մի վախեցի, չեմ խփի, եւ ասվում է մի մարդու կողմից, ով Լեռնային Ղարաբաղում նույնիսկ ծպտուն կվախենար հանել, երբ որ տեսներ իրենց պաշտոնյաներին, մի մարդու կողմից, որը որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից տարիներ շարունակ աշխատավարձ ստացել հենց մեր պետության բյուջեի կողմից։ Հոսքը
ազգային ժողովի նախագահի արձագանքի մասին
է։ Ասացի, որ ես չեմ զղջում դրա համար,
ես չեմ զղջում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ ստուդիա գալու համար։
Հայաստանում աշնանային զորակոչ է անցկացվում, կառավարությունը խստացրել է հիվանդությունների ցանկը, որոնք տարեկետում են ենթադրում, ծնողները դժգոհ են։ Նաիրա Բուրգադարյանի հաղորդումը։
Այն հիվանդ կա վտանգ ներկայացնի, մութ ժամանակ ինքը հեռու չի տեսնում ընդհանրապես։ Ու դու պատկերացնում ես ինքը ո՞նց որոշի, որ դեմի տեղով իր ազինակից ընկերն է, թե ծնամին։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող 19-ամյա տղան հրաժարվում է գնալ ծառայության և հայտնվել է քնչականի թիրախում։ Անանուն մնալու պայմանով հարցազրույց տվող մոր ձայնը իր խնդրանքով փոխել ենք, որդին մեղադրվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, սպասում են դատավարությանը։
Միգուցե նորից բերեք մայրական խնամքի տակ մնա, այս ամի ժամանակ տվեց բուժումներ անենք։
Տեսողության խնդիրները նկարագրող բժշկական փաստաթղթերի մի մեծ տրցակ ունեն, որտեղ կես տարեկանում հայտնաբերված շլության, կարճատեսության, հետո տարբեր վիրահատությունների ու տեսողության մասին տարբեր բժիշկների եզրակացություններն են։ Դրանք սակայն բավարար չեն ռազմական գերատեսչությանը համոզելու, որ տղան պիտանի չէ ծառայության։ Որոշել են կգնաբանակ, բայց կկիրառվեն որոշակի սահմանափակումներ։
Իմերքն որ գնացար քե համալրվեց, մինչև եկ կարաս, ես հեռուն չեմ տեսնեմ, չի մասնակցելու, նշել են կրակային մարտական դեմին, քո բանտենս բաներ նշած աբորտին, բայց արդյոք վստահ եղնեմ, որ հաստատ ընդեղ ինքը ոնց կա ծառայության ընթացքում աթորին նստեց մնաց ծառայի երկու տարի ինչ անելու։
Այս դժգոհություններին ի պատասխան ռազմական գերատեսչությունից կարճակադարձում են։ Բժշկական հետազոտություններն իրականացվում են օրենքով, իսկ արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպքում կան բողոքարկման ընթացակարգեր։
Զինկոմիսարիատը չի իրականացրել հետազոտումը, դրա համար բերի բաշխում էր իրականացվել, որը սակայն ցավով պիտի արձանագրեմ, որ մինչ օրս պատշաճ չի իրականացվում և մի շարք դեպքերում քաղաքացիների կողմից այդ գանգատները լսելի լինելու բուժհաստատությունների կողմից լսելի լինելու և քաղաքացիներին մասնագիտացված որակով պատասխան տալու դեպքում այլ խնդիրներ չի առաջանա։
Անցած ամիս զորակոչային եզրահավաքային համալրման ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ զինկոմիսարիատը բժշկական հարցերի պատասխանատուն չէ, իրենք աշխատում են կառավարության որոշմամբ և դրանից շեղվելու իրավունք չունեն։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները նկատում են բանակը հիվանդ զինվորներով հզոր չի դառնում։ Բանակի խնդիրներն ուսումնասիրող Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակում ամփոփել են ամառային զորակոչի խնդիրները, որոնք դեռ նախորդից են գալիս։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը հակադարձում է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցչին։
Տպավորություն է, որ կա, հա, մարդկային ռեսուրսների խնդիր, եւ հենց այդ էլ արվում է, բայց փաստացի բազմաթիվ անգամ համոզվել ենք, որ այստեղ առողջական խնդիրներ, ֆիզիկական առողջության, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանցով զինված ուժերը համալրելը որևէ որակական արդյունք չի ապահովում զինված ուժերին։
Իրավապաշտպան կազմակերպություն դիմաց ավելի քան 70 քաղաքացիները պատմել են զորակոչի խնդիրներից։ Մովսեսյանն առանձնացնում է հիմնական խնդիրները, որոնց բախվում են զորակոչիկները կամ առողջական լուրջ խնդիրներով արդեն բանակ տարվածները։
Պետությունը չի կատարում իր պարտավորությունը ամբողջությամբ համալիր հետազոտելու զորակոչիկի իրական առողջական վիճակը, որի հիման վրա կայացվում է մի որոշում, որը չի բացահայտում իրական առողջական վիճակը զորակոչիկի, և խնդիրներով հանդերձ անձինք կարող են զորակոչվել ծառայության։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, որ թանկարժեք հետազոտությունների համար պետությունը չի վճարում, իսկ ռազմական գերատեսչությունից որպես պատճառ են բերում բյուջեում գումար չլինելը։ Սա նշանակում է, որ ընտանիքն ինքը պետք է վճարի այդ հետազոտության համար, իսկ եթե գումար չունի, ստիպված է հիվանդ երիտասարդին ուղարկել բանակ, և հարց է, թե երկու տարի անց երիտասարդն ինչ բարդություններով կվերադառնա ընտանիք։
Հնչեց մի կարծիք, հա, վարչապետի կողմից, որ հիվանդությունները օգտագործվում են զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։
Իրավապաշտպանը նկատի ունի Փաշինյանի ելույթը, որտեղ զինված ուժերի կազմավորման 32-րդ տարեդարձի ժամանակ վարչապետը հայտարարել էր, որ Հայաստանում զորակոչի ենթակա երիտասարդների կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ, իսկ պատճառներից մեկն էլ կարող է լինել զորակոչի կոռուպցիան, կամ սերունդն առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը,
որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող դաշինք է ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Վարչապետի այս հայտարարությունից հետո կառավարությունը խստացրել է հիվանդությունների ցանկը սահմանող որոշումը, իրավապաշտպանները սակայն դրանից հետո այլ խնդիրներ են արձանագրել, կարծում են սաղոված է թվաքանակի ավելացմանը անկախ զորակոչիկների առողջական խնդիրներից, իսկ դա հետընթաց է մարդու իրավունքների խախտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբում պարապող անչափահաս տղաները փոխել են ակումբը, ուրիշ ակումբ են գնացել, որից հետո Փյունիկը նրանց լուսանկարներով ստենդ է տեղադրել, գրելով, թե նրանց մուտքը արգելվում է։ Սա համարվում է երեխաներին վիրավորելու արարք, որի մասին հաղորդում է պատրաստել Նայինե Ղալեչյանը։
Բոլորս տրամադրված ենք, որ պատասխանատվության ենթարկեն այս մարդուն։
No entry, մուտքն արգելված է։ Ինչու է Փյունիկի նախկին ֆուտբոլիստների բաց դեմքերով պաստառն այս գրությամբ հայտնվել ակումբի պատերին։ Նրանք ի դեպ անչափահաս են։ Փյունիկից արձագանքում են ֆուտբոլային մեկ այլ ակումբ, Նոան։ Դուրս է եկել, այսպես ասած, Վորսի, ու չնայած մերժումներին շարունակում է անհանգստացնել իրենց ֆուտբոլիստերին, նրանցից մի քանիսին էլ արդեն իր ակումբ է տարել։ Նոայից արձագանքում են անօրինական ոչինչ չեն արել։
Որևէ կետում Նոան չի խախտել գործող կանոնակարգերը եւ չի խախտել որևէ մեկի իրավունքը։
Անչափահաս ֆուտբոլիստների զայրացած ծնողներն իրենց բողոքը դատարան են տանելու։
Առանց մեր համաձայնության մեր անչափահաս երեխաները նկարն են փակցնում, դա ուղղակի խայտարակություն է ու հանրային տարածքում, որտեղ բազմաթիվ երեխաներ են այցելում ֆուտբոլի ծնողներ եւ այլ ֆուտբոլով հետաքրքրված մարդիկ։
Փյունիկից Նոա գնացած երեխաների բաց դեմքերով նկարներ նորեր շարունակ փակցված են եղել ակումբի բոլոր տեսանելի հատվածներում, անգամ հենց մուտքի մոտ։ Երեք սակայն պահպանվել էր միայն ներսի մուտքերից մեկին փակցված պաստառը։ Նկարները հրապարակելուց հետո Փյունիկի սեփականատեր Արթուր Սողոմոնյանը ռադիովանի եթերում իր ակումբը լքած պատանիներին դավաճաններ է անվանել։
Այդ 5 երեխաները, որ գնացին Փյունիկից, ես չգիտեմ, կդառնան արդյոք նրանք ֆուտբոլիստներ թե ոչ, բայց իրենց կյանքի առաջին դավաճանությունն արդեն գործել են։ Դավաճանել են իրենց ընկերներին, թիմին, ակումբին ու գնացին։ Մեզ մոտ այդպես են անցալում նրանց արարքը։
Ծնողներին նաև այս խոսքերն են հունից անել։ Տարակուսած են ֆուտբոլային աշխարհում մարզիկների տեղափոխությունը նորություն չէ։ Ինչու է Փյունիկի սեփականատերը նախ իրենց երեխաներին Փյունիկի համար անցանկալի անձ որակել, հետո վիրավորել։ Ծնողներից Ներսես Մովսիսյանը պատմում է, նկարի տղաներից 4-ը Նոայի կազմում Սլովենիայում կարևոր խաղի են մասնակցել։ Համացանցում տարածված լուսանկարները տեսել են խաղից 1 օր առաջ, հետո խոշոր պարտություն են գրել 8-0 հաշվով։
Իրենք միտումնավոր կամ չգիտեմ, կարող է ոչ միտումնավոր փակցրել են, որի մասին երեխաները իմացել են։ Ու 4 երեխաները այդ առաջ օրը խաղացել են Լեհաստանի հետ, ու շատ անհաջող խաղ է ստացվել մեր թիմի համար, պարտվել են խոշոր հաշվով։ Ու ես գիտեմ, որ հոգեբանորեն ազդել է այս նկարը իրանց վրա։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին պաշտպան Կարեն Դոխոյանը տարիների իր փորձից է ասում, չի հիշում նման դեպք, երբ թիրախում երեխաները կլինեին։
Ակումբը աշխատել է, ակումբը գումար ծախս է, մարզիչներ վարձ է, որ մեր երեխաներին կրթեն։ Դե հիմա գալիս է ինչ-որ մի ժամանակաշրջան, որ նույն երեխան կամ նույն ծնողը հասկանում է, որ հիմա ինչ-ինչ պատճառներով պետք է իր կրթությունը շարունակի Փյունիկ ակումբում։ Ինչ դուս է գալի, որ այդ որոշումը Փյունիկ ակումբը կոնկրետ սեփականատերը սխալ է կարծում եւ ինքը իրավունք ունի անվանել երեխաներին այդ բարերով։
Թեև ավելի քան 2 շաբաթ է, ինչ այս թեման սպորտային մամուլի էջերում է ու թեժ քննարկումներ են նաեւ համացանցում, Փյունիկ սպորտային ակումբը միայն 3 հայտարարեց, թե ակադեմիայի նախկին սաներին վիրավորելու միտում չեն ունեցել։ Եթե որևէ մեկը սա անցկալում է որպես վիրավորանք, ներողություն են խնդրում, նշված է պարզաբանման տեքստում։ Ակումբի սեփականատեր Արթուր Սողոմոնյանն էլ Ազատության հետ զրույցում կրկնեց այս խոսքերը։
Обеспечить безопасность нашего клуба, наших детей.
Մեր նպատակն էր ապահովել ակումբի ու մեր մյուս երեխաների անվտանգությունը։ Մենք որևէ մեկին նեղացնելու կամ վիրավորելու նպատակ չունենք։ Եթե այդ հարցազրույցում ես ինչ-որ բան այնպես չեմ ասել, ներողություն եմ հայցում, թե իրականում ես երևի այնքան էլ ճիշտ չեմ արտահայտվել։ Պարզապես իրականությունն այն է, որ հենց մեր ակումբում են իրենց որպես այդպիսին ընդունում։ Ես ուղղակի այդ ինֆորմացիան եմ փոխանցել։
Իսկ ինչու են նկարները փակցվել ակումբի սպորտբազայի պատերին, ինչու բոլորը չեն հանվում։ Ազատության հարցին ակումբի սեփականատերն այսպես արձագանքեց. անվտանգության նկատառումներով է արվել։
մենք ուղղակի բանկների ժաման տվեցինք, նկարով ես երեխեքին անցած տարի ունեն, իրավունք ես տարի իրավունք չունեն մտնելու տարակ։ Իսկ ասած շատ անում են ոչ թե այդ երեխեքին մի բանով վիրավելու համար, այլ նրա համար, որ ապահովան անվտանգությունը այն երեխաների, ով մնացել է։
Օրինակ նոյայ երկրորդ թիմը, որտեղ ընդգրկված են նոր փոխադրված երեխաները, նաև խաղեր կարող է անցկացնել Փյունիկի տարածքում Փյունիկի երկրորդ թիմի հետ։ Եվ այս պաշտոնական խաղերին չեն կարող նրանք արգելել երեխաների մուտքը։ Ստացվում է, որ սա պարզապես դեմոնստրատիվ մի ակցիա է, ցուցադրելու թե ինչ է սպասում այն երեխաներին, որոնք հանկարծ կարող է որոշեն տեղափոխվել նոյա։
Մեր երեխաներն այդ ինչ պիտի անեն այնտեղ, ինչ անվտանգության մասին է խոսքը, հարցնում են ծնողները։ Իսկ Նոայի դիմումի հիման վրա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կարգապահական և էթիկայի կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել, թե արդյոք պատիժ կսահմանեն, առայժմ պարզ չէ։ Նոա ֆուտբոլային ակումբի զարգացման տնօրեն Աննա Օհանյանն ազատությանն ասաց, իրենց դիմել են Փյունիկից Նոա տեղափոխված անչափած ֆուտբոլիստների ծնողները։ Տղաներից մեկն անգամ Օհանյանին մի սքրինշոթ է ուղարկել, որտեղ Փյունիկի հիմնադիրը գրառումներից մեկում կրկնել է նույն բառերն, ինչ ասել է ռադիովանի եթերում։ Բացի այդ,
Փյունիկի սեփականատերը մտել է իրեջ և բարկացած էմոջիները տեղադրել նրա բոլոր վերջին գրառումների տակ։
Փյունիկի սեփականատերն էլ շարունակում է դժգոհել, ասում է Նոան ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, օգտվում է, որ ֆուտբոլիստների տեղափոխման համար փոխհատուցման վճարները ցածր են, մուծում է այդ գումարն ու բոլոր թիմերի ուժեղներին իր մոտ տանում, պնդում է Նոան կսպանի Հայաստանի մանկապատանեկան ֆուտբոլը։ Ըստ Արթուր Սողոմոնյանի, իրենք հայկական մի քանի ակումբների հետ ջենթլմենական պայմանավորվածություն ունեն, որ մեկը մյուսից ֆուտբոլիստ չտանի, իսկ եթե անգամ խաղացողներն ինքնուրույն են փորձում գնալ տարբեր ակումբներ, չեն ընդունում նրանց, մինչև չեն ունենում այդ ակումբի համաձայնությունը։
Եթե մենք դրադեմը չառնենք, պիտի կբերի նրան, որ ոչ ոք չի ուզենա փող ընդնի մանկապատանական ֆուտբոլ։
Նոայի ներկայացուցիչ Աննա Օհանյանն ասում է, ակումբն այս առումով այլ դիրքորոշում ունի։
Մենք կարծում ենք, որ միայն բարձր մրցակցության դեպքում է, որ հնարավոր է զարգացնել մանկապատանեկան ֆուտբոլը, լրացուցիչ մոտիվացիա ստեղծել ակումբների համար, որ ապահովեն լավագույն պայմաններ իրենց ֆուտբոլիստների համար։
Անչափահաս տղաների ծնողները, բացի դատարան դիմելուց, հույս ունեն, որ ֆուտբոլային միջազգային կառույցները նույնպես կարձագանք են այս միջադեպին։ Նոա ակումբից պնդում են, մինչև վերջ սատարելու են երեխաներին։
Իրենց հմտությունները լավ զարգացնելը ամենալավ արձագանքը կլինի երեխաների կողմից իրենց նախկին ակումբին։
Նոան նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ է դիմել։ Օրեր շարունակ լրող այս կառույցից միայն այսօր հայտարարությամբ հանդես եկան։ Պաշտպանն ընդգծել է, որ պետությունը պարտավոր է գործուն քայլեր ձեռնարկել երեխաների նկատմամբ վատ և ոչ զգայուն վերաբերմունքը բռնության ցանկացած դրսևորման, այդ թվում հոգեբանական բռնության դրսևորումները, անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում նրանց իրավունքների խախտման դեպքերը բացառելու ուղղությամբ, ասված է հայտարարությունում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում գործող զարգացման լաբորատորիայի սաները Իտալիայում անցկացված միջազգային օլիմպիադայում բրոնզե մեդալ են նվաճել, նրանք աղբ տեսակավարող ռոբոտ են ստեղծել։ Այս մասին լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրու զարգացման լաբորատորիայի սաներն են Իտալիայում անցկացված ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադայի միջազգային փուլում բրոնզե մեդալ են նվաճել։ Սիլվին Էլենն ու Մկրտիչը լաբորատորիայի մարշչի օգնությամբ աղբը տեսակավորող ռոբոտ են ստեղծել։ Առաջինը մեծ էր ու դանդաղ էր աշխատում։ Դիզայնը փոխեցին ու ավելի արագ աշխատող ռոբոտ ստեղծեցին, նույնիսկ իրենց կարգախոսն ունեն։
Eco Sorting Smart Living։
Միջնի և արհեստական բանականության միջոցով տեղափոխվում է համապատասխան բաժանմունք։
Այս ռոբոտի գաղափարը 12 ամյա Էլենինն է։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում աղբամանների մոտ կուտակված ու չտեսակավորվող աղբն է այդ մտքին հանգեցրել։
Դրա համար ես մտածեցի, որ կարելի է տեսակավորել աղբը, որպեսզի մարդկանց գիտակցության վրա նաև ազդի, որ պետք է տեսակավորել նրանք։ Այսինքն, երբ նրանք գծում են աղբը ռոբոտի մեջ, նրանք ինչ-որ չափով մասնակցում են տեսակավորման գործընթացին։
Սիլվին 9 տարեկանից է սկսել զբաղվել ռոբոտաշինությամբ։ Մի քանի տարվա ընթացքում թիմով մի քանի ռոբոտ են հավաքել։ Դրանցից մեկն օրինակ գյուղացու կյանքն է հեշտացնելու, հիմա ավելի շատ մտածում է, թե ինչպես է հնարավոր ռոբոտը կիրառելի դարձնել կյանքում։
Ստեղծեցինք սա, որպեսզի հեշտացնենք այս տեսակավորման գործընթացը, ինչը նաև աղբավայրերի քչեսմանը կտա, նաև աղտոտումը շատ քիչ կլինի։
Թիմում միակ տղան Մկրտիչն է, 14-ամյա պատանուն միշտ է հետաքրքրել ռոբոտաշինությունը, կարծում է այն մարդկանց կյանքը հեշտացնում է, Իտալիայում միջազգային օլիմպիադային մասնակցելը իր համար մեծ փորձ էր, ասում է.
Որ արդեն նայցի մյուս ռոբոտներին տեսա իրենց աշխատանքը, միտքը, ես հասկացա, որ Հայաստանն էլ կարող է արդեն մասնակցել, Հայաստանը ունի այդ հնարավորությունը.
Գյումրու զարգացման լաբորատորիայի մարզիչ Աշոտ Զիլֆիմյանը նկատել է, հատկապես պատերազմից հետո ռոբոտաշինության նկատմամբ բավականին մեծ հետաքրքրություն կա։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։